Šonadēļ Tornikalnā svētdien norisināsies nu, jau tradicionālais citādais dievkalpojums, vasaras svētku dievkalpojums, ko sauc par sastapšanās šogad. Un man ar grupu Sudden Lights būs tas gods jau man šie trešo reizi piedalīties šajā pasākumā. Jā, uzstāsies daudz lielisku mūziķu, būs Inter Būsils, Elis Rozentāls, Mārta, Kaspars Zemītis, arī mēs ar grupu Sudden Lights, un tāpēc visi tiešām esat ļoti laipni aicināti. Šie būs brīnišķīgi, tā teikt, vasaras atklāšanas svētki, un šis būs tiešām, manuprāt, ļoti gan garīgi, gan arī jebkādā citā veidā spēcinošs pasākums.